Esikiel, 30. kafli. Orð drottins kom til mín. Mannssonur, spá þú og seg. Svo segir drottinn Guð. Grátið og kveinið yfir þessum degi. Því að dagurinn er í nánd, dagur drottins er í nánd, dagur dimra skýja. Hann verður enda dagur þjóðanna. Sverg kemur gegn Egyptalandi og Kús tekur að nötra, þegar hinir vegnu falla í Egyptalandi og fjársjóði landsins verða teknir og grunnmúrar þess jafnaðir við jörðu. Fólki frá Kús, Pút og Lút, hinar ólíkustu þjóðir, fólk frá Kúta og fólk frá landinu sem ég gerði sáttmála við, mun falla fyrir sverðinu ásamt þeim. Svo segir drottinn. Þeir sem styðja Egypta munu falla. Hið mikið láta veldi þeirra mun hrapa. Frá Migdól til Síene munu þeir falla fyrir sverði, segir drottinn Guð. Egyptaland verður auðn meðal annara eitra landa og borgir þess verða meðal borga í rústum. Þeir munu skilja að ég er drottinn þegar ég legg eldað Egyptalandi og allir stuðningsmenn þess farast. Á þeim degi munu boðbera mínir halda af stað á skipum til að skelfa hina áhyggjulausu íbúa í Kús. Þeir vera gripnir skjálta á degi Egyptalands því að hann mun koma. Svo segir drottinn Guð. Ég mun gera dýrð Egyptalands líða að engu með hendi Nebukadressars, konungs í Babylon. Hann og her hans, hinar grimmustu þjóðir, verða sóttir til að eyða landið. Þeir munu draga sverð úr slíðurum gegn Egyptalandi og fylla landið vegnum mönnum. Ég mun þurrka upp kvíslar nýlar og selja landið illmennum í hendur. Ég mun gera eyða landið og allt sem þar er með höndum erlendra manna. Ég drottinn hef talað. Svo segir drottinn Guð. Ég mun eyða skurðgoðunum, láta guðina í nóf líða undir lok. Brátt verður engin þjóðhöfðingi í Egyptalandi. Ég mun senda ótta yfir Egyptaland. Ég mun eyða Patrós, leggja elda sóan, fullnægja refsidómum á nóg. Ég mun hella heiftminni yfir sín, virki Egyptalands og eyða dýrðinni í nóg. Ég mun leggja eldað Egyptalandi, sín mun engjast sundur og saman. Þeir munu brjóta sér leið inn í nóg og fjandmenn ráðast á nóg hábjartan dag. Ungmenni frá Ón og Pípesett munu falla fyrir sverðinu og íbúarnir munu reknir í útlegð. Í takpankes verður dagurinn dimmur þegar ég brýð þar veldisbrota Egyptalands. Þá mun hið mikið láta veldi þess líða undir lok. Skýja þykni mun hylja landið og dætur þess fara í útlegð. Þannig fullnægi ég refsidómnum yfir Egyptalandi. Þá munu þeir skilja að ég er drottinn. Á 7. degi 1. mánaðar 11. ársins kom orð drottins til mín. Mannssonur, ég hef brotið handlegg Faraós, konungs í Egyptalandi. Hvorki verður bundið hann né hann vafin umbúðum til að græða hann og styrkja, svo hann geti aftur gripi til sversins. Þess vegna segir drottinn Guð svo. Nú held ég gegn Faraó konungi Egyptalands. Ég mun brjóta báða handleggi hans, bæði þann heila og hinn brotna og slá sverðið úr hendi hans. Ég mun tvístra Egyptum á meðal þjóðanna og dreifa þeim löndin. Ég mun styrkja handleggi konungsins í Babylon og fá honum sverð mitt í hönd. En handleggi Faraós mun ég brjóta og hann mun stynja frammi fyrir konungi Babylonar eins og helsærðir menn. Ég mun styrkja handleggi konungsins í Babylon en handleggir Faraós munu hanga máttvana. Þegar ég fæ konunginum í Babylon sverð mitt í hendur og hann reiðir það gegn Egyptalandi, munu þeir skilja að ég er drottinn. Ég mun tvístra Egyptum meðal þjóðanna og dreifa þeim út löndin. Þá munu þeir skilja að ég er drottinn.